SBS.
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 SBS Radio.
Koppiin kun seenaa fi akkaataa jireenya Australiaa mata duree Australian ibsamuu jedhu jalatti SBS Afaan Oromootiin karaa podkaastii isinii darbaa jira. Tarkaanfii kee jalqabaa abbootii dachee Australiaa waliin walitti dhufeenya qabaachuuf. Yoo ati Australiaaf haaraa taate tarii jechoota abbootii qabiyyee duranii Traditional Owners biyya country yookiin saboota jalqabaa First Nations jedhu dhaga'uu malta. Uummati biyya kana qubatan baay'een waan kana hubachuuf karaa kabaja qabuun maal jechuu akka ta'e beekuu barbaadu. Tarkaanfii jalqabaa fudhachuuf mamiin sitti ragaamuu danda'a. Garuu kun bakka kana akkatti baruu calqaban nama dandeessisa. Deemsa keessas maal akka argan nama hubachiisa. Saboonni jalqabaa Australiaa dachee kanarra waggoota 60 ol jiraatani. Dachee kanas kunuunsaa turan. Hariiroo akkasii kana beekuu fi kabajuun biyya haaraa keessa qubataa jirtu kana caalaatti haqa hubattu si dandeessisa. Qophii kana keessatti bakka ati jiraattu dandeettii afaan Ingiliishii kee yookaan dubbeen kee eessaallee taatu osoo hin daangessin waa'ee aadaa fi hawaasa saboota jalqabaa barachuu jalqabda. Gara biyya haaraatti godaanuun rakkisaa ta'uu danda'a. Namoonni biyya kanatti godaanan tarii aadaa abbootii dachee waliin hariiroo uummachuu barbaadu ta'a. Garuu karaa sirriin irraa jalqaban hin beekan ta'a. Tokko tokko akka hin dogoggorree yaadda'u kaan immoo eessarraa akka eegalan hin beekan ta'a. Kanaaf tarkaanfiin irraa jalqabuu qaban maal fakkaata? Itti mataan yookaan bu'uuressituu waliif fayyinaa yookaan Healing Foundation Shannon Dodson dubartii yooruu akka dhimma kana irratti qajeelchitu gaafannee turre. Hubannoo horachuun aadaan abbootii dachee tokko qofa akka hin taane baruurraa jalqaba. Dhugumatti hedduutu jiru jetti.
There is importance in being able to educate yourself around
seenaa ummattoota Aboriginal Torres Strait Islander addunyaa keessatti isaan gafaa fi adda kan ta'e hubachuun kanatoof barsiisuu dandeessuu fi barbaachisaa ta'e beekuun aadaan tokkicha qofa kan taane hubachiisa. Guutummaa biyyichaa keessa afaanota 100 lakkaa'amantu jiru. Bal'ina akkasii baruu danda'uun kee akka ani yaadutti dhugumaan barbaachisaadha. Tarkaanfiin jalqabaa kun toora interneetarraan yeroo siif mijatuu fi afaan Ingiliishii salphaa ta'een hordofuu dandeessa. Waa'ee adda addummaa saboota jalqabaa baruun kee yeroo fuulaaf fuulaan namoota waliin wal agartu akka ofirratti amantaa horachuu dandeessuu fi of qopheessituuf si gargaara. Yeroo haga tokko fudhattee yeroo garaagarummaa jiru barattu tarkaanfiin kee itti aanu waa'ee biyyaa yookaan dachee abbootii dachee ati ammarra jiraataa jirtu dachee irra deemtu irra hojjettu maatii kee irratti guddisaa jirtu waa'ee kana hunda barta.
It's important to try and find some connections with your local community. Understanding
hawaasa naannoo kee jiran waliin hariiroo qabaachuuf yaaluun kee barbaachisaadha. Eessa akka jiraataa jirtuu fi biyya keessa jirtu hubachuun kee gaariidha. Naannoo keessa jiraataa jirtu keessaa namoonni calqaba dachee of harkaa qabaataa turan eenyu akka ta'an beekuun salphaadha. Karaa namoota jalqabaa dachee of harkaa qabaataa turanii yookaan traditional owners yookiin uummata aborjinaa hedduu beekuun ni salphata. Yeroo har'aa abbootiin dur dachee of harkaa qabaataa turan eenyu akka ta'an baruun siif ulfaataa miti. Karaa gumii dachee aborjinaa giddugaleessa aadaa yookaan gartuu aborjinaa qophii hawaasaa qopheessan keessaan hedduu baruun danda'ama. Jecha traditional owners jedhu yoo barbaadde ganda keessa jiraattu itti galchitee waan ati beekuu qabdu siif hima. Marsariitiin yookaan weebsaayitiin gumii yookaan kaawunsil naannoo kee jirus bakka irraa jalqabuu dandeessudha. Yoo baadiyyaa keessa jiraatta ta'es marsariitiin yookaan weebsaayitiin kun qophii hawaasaa wanneen naannoo sana keessaa du'ataman barmoota kennamu yookaan qophii maatii fi namoota simatu tarreessamee of keessaa qaba. Hubannaa waliigalaatiif kutaalee biyyaa fi kutaan daangessa biyyaa hundi dhaabbilee abbootii dachee kan hubannaa hedduu kennan ni qaban. Kunis yeroo siif mijatu akka waan baruu qabdu bartuuf si gargaara. Shaanon Dorsan itti dabaltees dhaabbileen biyyaalessaa kun akka ati bakka irraa hubannaa argattu jalqabdu si gargaara jetti.
The Healing Foundation is an organization that supports stolen generation survivors and stolen generation
organizations. Dhaabni waliif fayyinaa yookaan Healing Foundation dhaaba dandamattoota dhaloota hataman irraa dandamatan yookaan stolen generation survivors akkasumas dhaloota hataman yookiin stolen generation gargaarudha. Akkasumas dhimmoota afaanii aadaaf seenaa ilaalu galmeessee jiru bakka irraa caqasamu kan qabu dhaabbanni qorannaa aboriginaaf Torres Strait Islander ni jira. Araarsama Awustiraaliyaa yookaan Reconciliation Awustiraaliyaa tartiiba deemsa araaraa Awustiraaliyaatii fi walitti dhufeenya abbootii dachee fi uummattoota abbootii dacheen ta'inii gidduu hariiroo jiru kan caalatti hubachiisu ni argatta. Taateewwan gartuudhaan hojjetaman keessatti hirmaachuu irraas ni gammadda. Kun filmaata jiran keessaa isa guddaadha jetti Shaanon. Guutummaa Awustiraaliyaa keessatti qophiileen hedduu hawaasaan qopheessaman kan namoota duubbee hundarraa walitti dhufan hirmaachisu ni jira jetti.
There's NAIDOC week every year in July, which was really born out of celebrating.
Baatii adoolessaa keessaa waggaa waggaadhaan torban NAIDOC kan jedhu ni jira. Asirratti NAIDOC kan jedhu kun guyyaa aadaa turee fi itti fufee jiru kabajatan jechuudha. Kunis dhugumaan aadaa gaarii hundaaf banaa ta'e kan keessatti hirmaachisu yeroo itti aadaan aboriginaa fi Torres Strait Islander itti kabajamudha. Akkasumas torban araaraa kan jedhu dhuma baatii eblaa calqaba baatii waxabajjii keessas ni qabna. Dhaaba keenya keessatti waggaatti kan kabajamu guddichi baatii gurnaan alaa keessa dhaloota hatamaniif dhiifamii kan itti gaafatame ni qabna. Akkasumas guyyaa dhiifamaa baatii eblaa keessa ni qabna. Qophiileen kun yeroo hedduu muuziqaa aartii, sirba, nyaataa fi odeessa seenaa kan dabalu yeroo ta'u keessatti hirmaachuuf maatii hundaaf kan mijatuu fi afaan Ingilishii akka gaariitti beekuu kan sin gaafannedha. Siidniirraa Asaffaa Baqqalaa hawaasa abbootii lafaa waliin hojjechuu keessatti muuxannoo qaba. Hafuura wal fudhatiinsaa guddifachuu keessatti aadaan sabootii jalqabaa akkamiin akka isa gargaares ibsa.
It's very important but I used to be a multicultural community leader.
Kun baay'ee barbaachisaadha. Ani qondaala wal agarsiisa hawaasaa kan aadaa ta'een hojjechaa ture. Afurii wal fudhatiinsaa fi wal keessa jiraachuu namoota lammiilee hundaa keessattuu kanneen biyya alaarraa dhufanii fi abbootii dachee Awustiraaliyaanotaa kan waggoota 60 oliif as jiraatan gidduu jiru wal fudhataadha. Haa ta'u malee kanneen haaraa dhufan irraa hedduu isaaniitiif nan dogoggora ta'innaa kan jedhu sodaa tarii qabaachuu ni malu. Namoota biyya kanatti godaananis ta'e kan yeroo dheeraaf Awustiraaliyaa keessa jiraatan tarii nan dogoggoraa jedhanii akka yaaddoo qaban aadde Dorsan dubbatti.
I think sometimes there is a fear of getting it wrong or saying the wrong thing which I understand.
Nan hubadha yeroo tokko tokko dogogguruu yaaddoo yookiin dogoggora dubbachuu yaaddoo irraa ta'uu danda'a. Garuu yaaddoon akkasii hirmaannaa uummataa dorkuun qabu. Hundeen dubbichaa waan hin beekne gaafachuu fi beekuudha. Namoonni hedduun karaa kabaja qabuun akkamiin namoota waliin akka dubbatan ni beeku. Aboorjina Torres Strait Islander yookiin nama kamillee taatu sun rakkoo miti. Hariiroo dhugaa wal gidduutti qabaachuun walamantaa fi yeroos kan fudhatudha. Beekumsa addaa qabaachuu hin barbaachisu. Dhaggeeffachuu qofti gahaadha. Akkasumas barbaachisaadha. Garuu sun tarkaanfii tokkorraa jalqabaa jetti aadde Dorsan.
I think my advice is to show up, to have an open heart and open mind. Our communities are very
akka ni yaadutti argamuu laphee yookaan onnee fi sammuu banaa ta'e qabaachuudha. Hawaasni keenya baay'ee nama simatu. Eenyu akka ta'an seenaa aadaa hawaasni keenya maal akka ta'e kaaniif qooduu barbaanna. Akka yaada kootti yoo gara keenya dhufuu dandeessan hariiroo gaarii waliin uummachuuf sun tarkaanfii jalqabaati. Awustiraaliyaa keessa ji'as ta'e waggaa ja'a yoo jiraatte abbootii dachee Awustiraaliyaa waliin hidhata qabaachuu humtuu sin daangessu. Hojiirra oolchuu, fedhii qabaachuu fi kabaja agarsiisuu qofa. Akkasumas godaantota baay'eef hariiroo kana tolfachuun caalaatti humna qabeessaa fi biyya koon jira jedhanii akka yaadan nama taasisa. Kan walitti caqasatan akkaataa jireenya Awustiraaliyaa yookaan akkaataa Awustiraaliyaan itti ibsamu jedhu SBS afaan Oromootiin isinii dhiyaatedha.
SBS Radio.